ท่านคำพันสิทธิดำพาเจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์แถลงว่าเศรษฐกิจแขวงเวียงจันทน์ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.88% ในปี2019โดยยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP มีมูลค่ารวม 7,691 ตื้อกีบและเฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนในแขวงได้ประมาณ 1,882 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2019สำหรับโครงประกอบทางเศรษฐกิจนั้นปรากฏว่าแขนงอุตสาหกรรมกวมเอา 33.71% แขนงบริการกวมเอา 34.03% และแขนงกสิกรรมกวมเอา 32.26% ของ GDP ส่วนในปี2020นี้ทางการแขวงเวียงจันทน์ก็ได้วางเป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ที่ระดับ 7.9% ซึ่งจะเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนในแขวงเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเป็นปีต่ำอิดโดยสุกยู่การลงทุนในแขนงกสิกรรมและแขนงบริการเป็นด่านหลักดังที่ทานคำพันให้การยืนยันว่า
ในปี2020นี้จะสู้สนให้เศรษฐกิจของแขวงเวียงจันทน์นี้เติบใหญ่ขยายตัว GDP 7.9% เฉลี่ยใส่หัวคนนี้ให้ได้18,200,000กว่ากีบประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์ต่อคนถือว่าเพิ่มขึ้นแล้วจาก2019แปลว่าอยู่แขวงเวียงจันทน์เฮานี่คนมาสนใจหลายคนหมู่กันเป็น1และเรื่องการกสิกรรมและอันที่2มาก็ว่าเรื่องการท่องเที่ยวถือว่ามีการสนใจเรื่องการลงทุนหลายและก็มีบ่อแห่จํานวนนึง
แต่อย่างไรก็ตามรายได้เฉลี่ยของประชาชนในแขวงเวียงจันทน์ในระดับดังกล่าวนี้ก็ยังถือว่าต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ถึง2เท่าถ้าหากว่าการจัดทางปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในปี2020เป็นไปตามเป้าหมายที่อำนาจการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้วางเอาไว้ก็คือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.5% เทียบใส่ปี2019ซึ่งจะเฮ็ดให้รายได้เฉลี่ยของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มขึ้นเป็น 6,120 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2020ทั้งนี้ในปี2019เศรษฐกิจนครหลวงเวียงจันทน์ขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.58% เทียบใส่ปี2018โดยมีมูลค่า GDP เกินกว่า 48,895 ตื้อกีบที่เฉลี่ยเป็นรายได้ของประชาชนในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ที่ระดับ 5,699 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีส่วนโครงประกอบทางเศรษฐกิจก็ปรากฏว่าภาคอุตสาหกรรมกวมเอา 50.28% ภาคบริการกวมเอา 34.43% และภาคกสิกรรมกวมเอา 15.29% ของ GDPหากแต่การที่จะบรรลุขาดหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ว่างไว้ที่อัตราเฉลี่ยถึง 9.5% ในปี2020ก็บ่แม่นเรื่องง่ายซึ่งก็เส้นเดียวกันกับในแขวงเวียงจันทน์เพราะจะต้องถูกกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเสื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้นั่นเองยิ่งไปกว่านั้นการใช้จ่ายงบประมาณที่บ่มีประสิทธิภาพและมีการทุจริตอย่างกว้างขวางโดยนั้นก็คือสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาต่างๆบ่ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ทั้งยังเฮ็ดให้รัฐบาลเสียหายไปอย่างหลวงหลายอีกด้วยดังที่ท่านสายทองแก้วดวงดีสมาชิกสภาแห่งชาติลาวจากเขตนครหลวงเวียงจันทน์ยืนยันว่าก
ฎหมายเริ่มเข้มแข็งประชาชนเริ่มนับถือกฎหมายผู้ประกอบการ 200,000 กว่ารายนับถือกฎหมายเงินถูกเข้ามาหลักและเสียอยู่กลางทางย้อนหน่วยงานของหลักเอาเงินไปฝากธนาคารหลักและเอาไปปันกันเข้าทงตนเองเหลือน้อยนึงส่งเข้าหลักคันเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจทองประเทศขยายตัวขึ้นประชาชนผู้ประกอบการเสียอากรภาษีให้รัฐยานเอาใจใส่รายรับเข้างบประมาณรัฐบาลน้อยนึงก็แสดงว่ารัฐบาลเฮานี่ทุกข์ลงพนักงานกลับทั้งขึ้น
ทางด้านเจ้าหน้าที่ขันสูงของธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ยืนยันว่าโครงการส่วนใหญ่บ่ได้จัดการประมูลแต่ดำเนินการในทุกขั้นตอนโดยผู้รับเหมารายเดียวโดยเฉพาะโครงการที่เอกชนลงทุนให้ก่อนนั่นถือเป็นโครงการที่มีมาตรฐานการก่อสร้างต่ำสุดโดยในปี2019ได้กวดพบ209โครงการที่ปฏิบัติบ่ถูกกฎหมายเฮ็ดให้รัฐบาลลาวเสียหายถึง 5,331 ตื้อกีบรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA